Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, шановні радіослухачі, це ранкова катехеза, мене звати Максим Приступа, і також радий вітати сьогоднішнього катехита, це отець Володимир Кусніш, біблієст. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Дорогі друзі, ми продовжуємо біблійний курс з отцем Володимиром, і сьогодні, ну так як нам вдасться, буде завершено розглядання книги пророка Єзекиїла. От саме про нього сьогодні будемо говорити, в такому вже підсумковому, можливо, навіть способі, але, можливо, і заторкнемо наступну книгу. Яка наступна книга буде, Отче?
Ну, наступна, побачимо, як ми з Єзекиїлом справимося. Угу. Наступна буде радше тематично зв'язана, не канонічно, та, що в Святому Письмі, а та, яка тематично нам підійде. Побачимо.
Угу. Ну, давайте, ми так як ми давно вже мали катехезу, 2 тижні, здається, тому, а може так. Навіть 3, напевно, угу. 3. То ми відновимо в пам'яті наших слухачів, от хто такий пророк Єзекиїл. І так як ми також перебуваємо в різдвяному періоді, то яке відношення або які такі особливі пророцтва Єзекиїл говорив по відношенню до народження, до пришестя Спасителя на землю? Так само нагадаємо нашим слухачам.
Щодо другого, мені важко буде сказати, того, що я так зараз думаю посилено, але як щось мені прийде в голову, бо Єзекиїл не є особливо месіанським. Ну, в нього месіанство Єзекиїла може трошки в іншому плані. Ну, почнемо від нього. Отож, ми говорили про пророка, який жив на переломі епохи, а саме він був свідком вавилонського вигнання і фактично почав пророкував на вигнанні у Вавилоні, але ще, так скажімо, до зруйнування Єрусалимського храму і після. І ось він закликав до навернення, але після зруйнування Єрусалимського храму, подібно як і Єремія, його сучасник, він став пророком надії. Тобто вселяв надію у серця вигнанців і говорив про повернення на рідну землю і про відновлення Ізраїля. І ми ось на цьому завершили. Бачите, я скажу, месіанізм його, це можливо якраз у тій темі відновлення. Відновлення. І ми зараз заторкнемо, тільки побачимо, що він не говорить чітко про Месію, але говорить про майбутнє, скажімо так. Перекидає свій погляд на те, що станеться в Ізраїлі у майбутньому. Єзекиїл був пророком, який вселяв надію у серця євреїв, і вселяв, ми про це говорили минулого разу, якраз у такому, він вибрав такий спосіб, говорив про воскресіння, зокрема, про воскресіння Ізраїлю, про воскресіння змальовував ось такий, був у нього образ такий долини повної костей, і які оживають і стають знову людьми. Це він говорив властиво про Ізраїля, про те, як Ізраїль знищений, фактично померлий, також воскресне до нового життя. Знову Бог йому поверне і його землю, і його храм. Ну, звичайно, ми також це бачимо як заповідь уже і воскресіння тіл конкретних людей, те, що ми визнаємо як християни. Але у Єзекиїла ця ідея ще не була так до кінця сформована. Натомість говорив про воскресіння Ізраїля. І от сьогодні я би хотів звернути увагу на завершальні розділи книги Єзекиїла. Це фактично розділи від 40 до 48. Алло, ви мене чуєте?
Так, звісно, чуємо.
Так, добре, я мушу впевнитися, що всі чують, бо часом зв'язок переривається. Ми по телефону. Отож, розділи від 40 по 48 – це досить особливі розділи у книзі, тому що вони описують те, в який спосіб усе буде відбуватися після повернення Ізраїля з полону, а саме, яким чином буде відновлено його державність, його існування, його релігійне існування, передусім, може навіть не стільки державність, як релігійне існування, як Божого вибраного народу на Богом даній землі, на святій землі в Ізраїлі, у Палестині. І коли ми починаємо читати це його видіння, бо фактично все це видіння, яке він мав, то відразу помічаємо, що ми входимо у опис якийсь дуже дивний, незвичний. А саме, ми бачимо тут багато мальовничих деталей, бачимо відновлений край, Єрусалим, його храм і Єзекіїл, слід сказати, який був священником, так само, як і Єремія, його сучасний пророк, він докладно описує літургію, ось цю відновлену, зупиняється на таких деталях, описує архітектуру нового храму, і при чому нас вражає певна, ну, я би сказав так, абсолютна симетрія цього опису, форми будівель, контури міста Єрусалима. Все це утворює, вони утворюють такі правильні геометричні фігури. Навіть 12 колін Ізраїлю, коли знову поселяться на своїй землі, то займуть, знову ж ця загальна схема, займуть чітко визначені місця на мапі Палестини, отак смугами з півночі на південь вони будуть селитися, принаймні так згідно опису Єзекіїла. І центральне місце займатиме храм Божий у Єрусалимі. Це така, мов би, концентрична структура, він у самому центрі, все інше осцилює довкола нього. Він буде освячувати увесь край. Це образно показано, може, є дуже гарне місце, яке я пізніше зачитаю. Але про цей опис, ну, що сказати, це ж, звісно, відчувається певна така штучність цього опису. Це не щось реальне, скажімо так, з реальними живими людьми і з реальною, не знаю, ну дійсно тим реальним життям, в якому будуть жити євреї після повернення, тільки це ідеалізований схематичний опис такий. Тобто, видно, він хоче показати ідеал, яким житиме Ізраїль. І в цьому ідеалі в центрі є Господь Бог.
Отже, от тоді чи правильно розумію? От я зараз розкрив 41 розділ, де тут описується свята і святих. І тут дуже, ну, прочитаю два вірші. Тоді вів мене у храм і змірив його стовпи, 6 ліктів ширина по однім боці і 6 ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей 10 ліктів, а по боках дверей 5 ліктів по однім боці.
5 ліктів, а це не просто 5, не 6, а 5. 10 поділити на 2. Бачите, ось така от.
Ну, і от, власне, якісь такі дуже закономірні речі, як кажуть, ні крок вліво, ні крок вправо. Тобто ви хочете сказати, що це все таке образне. Ми його не маємо буквально сприймати. Оці всі.
Звичайно, що ні, тим більше, що ми знаємо історію, як вона відбувалася. І після повернення з Вавилонського полону, так, Ізраїль вернувся на свою землю, відбудував храм, але ну, знаємо, що ось такого, ну це не вписувалося ось ці такі жорсткі, скажімо, схематичні рамки.
Такі архітектурні якісь точності.
Так. Це схематичний символічний образ. Зрозуміло, і сам Єзекіїл, і його сучасники це так зрозуміли. Без сумніву. Але за цим схематизмом, за цією символікою криється певна думка, подібно як откровення Іоанна Богослова, апокаліптика. Це фактично теж щось близьке до вже апокаліптичних образів. Тобто тут є домінанта символічна. Вона фактично все є символом. Все є символом, mm-hmm. все на щось там вказує. І Єзекіїл є прекурсором, можна сказати, апокаліптичних писань у Ізраїлі. Це він почав ось такий. Тут дійсно можна паралелі провести до откровення Іоанна Богослова, яке ми також не читаємо дослідно, хоч багато людей хочуть там це, ну,
буквалізувати.
Відтворити і знайти якісь реальні події, реальні події в нашій історії сьогоднішній, які відповідають тому, що там сказано, мовляв, вони от сповнюються. Ну, але це шукати так, це дійсно не той ключ до зрозуміння писання. Я би хотів звернути увагу, що може на назву, яку історично дають, кажуть, що це є так звана Тора Єзекиїла ось тут. Ось ці розділи, це є Тора Єзекиїла.
Тобто п'ятикнижжя Єзекиїла, так?
Так, ну, угу. Ні, ну це так, вже біблісти дослідники дали назву цьому. Тому що, чому Тора? Тому що, що таке п'ятикнижжя Мойсея? Мойсея, в ньому теж центральне місце займає земля, яку Бог дає своєму народові. І також святиня. Бог замешкав серед свого народу. Святість Божа хоче перебувати посеред народу. І ось цей ковчег завіту і намет зборів у пустелі, який євреї носили з собою. Видно, що ось тут у описі деталей цього храму відновленого, він йде паралельно і черпає натхнення із цих описів у храму у Мойсеєвій Торі. І тому і культовий елемент тут дуже чітко підкреслений. Так само, як, знаємо, половина тексту майже Мойсеєвої Тори – це законодавство. Так? Законодавчі тексти, в яких на першому місці там жертвоприношення, культові елементи. Так що в цьому плані ці розділи Єзекіїла подібні, хоч парадокс такий, що фактично Мойсеєва Тора як така, в тому вигляді, як п'ять книг, правда, які ми знаємо сьогодні, вона тоді фактично в його час ще, скоріш за все, не існувала. Вона була відредагована у тому вигляді, в якому ми її сьогодні знаємо, уже після Вавилонського полону. Але, звичайно, було законодавство, були закони, були ось ці описи усі, які функціонували, ще, можливо, не зібрані так в одну книгу, і які відносили до Мойсея як законодавця. Тобто можна говорити про Мойсеєву Тору вже в епоху Єзекіїла. Але, ну, не кончиться, як ця книга, яку ми сьогодні знаємо. Це вона вже результат трошки пізнішої еволюції. Але я вже відійшов тут трохи від теми. Бачите, яка головна ідея цього опису? Чому він так на ньому зупиняється? Стільки розділів витрачає на ось такий формальний опис чогось, що насправді є тільки схемою якоюсь, так? Це треба розуміти у контексті того, що переживав Ізраїль тоді і що переживав сам пророк. А переживали вони були в такому пригнічені. Втратили батьківщину, втратили храм. І роздумували над причинами цього. І от такі пророки того часу, як Єзекіїл і Єремія, ми їх завжди згадуємо поряд, разом, то що вони якраз і оцінювали, чому так сталося, чому цей Вавилонський полон. І головна причина, яку вони називають, це ми забули Бога, ми відійшли від Нього, ми і наші батьки не виконували завіту Божого, а зобов'язалися. А завіт, виконання завіту є гарантією нашого благополуччя і Божої ласки. Так от, вони, оскільки вони відмовилися, оскільки відступили від цього завіту, Бог їх покарав, але тепер Бог простягає їм знову ж таки руку допомоги, тому що Бог вірний, якщо Ізраїль невірний і грішний, то святий Бог пам'ятає про обітниці, які дав їхнім батькам, і не може залишити свій народ, який тепер покутує і зрозумів свої гріхи, і хоче його врятувати. І ось, але щоб надалі можна було жити з Богом, щоб надалі Ізраїль міг існувати, він мусить от схему свого існування змінити. І ось це і Єремія, і Єзекіїл пробують донести до євреїв. Єремія говорить про новий завіт. От був старий завіт на Синаї, де в центрі стояло виконання законів, ми мусимо виконати закони, і тоді, як будемо добре їх виконувати, Бог нам благословить. А Єремія каже, ми про це говорили, зрештою, в одній з наших катехез, а Єремія наголошує, що люди самі себе слабкі і грішні, не здатні виконати усіх законів, але Бог може бути джерелом тої сили, яка вчинить їх до цього здатними. І говорить про те, що Бог перемінить їхні серця, перемінить їх зсередини, вкладе свій закон у їхнє нутро. Ось це є ідея цього нового завіту, цієї присутності Бога у серці людини. Дуже близьке це до євангельського послання, правда? І Єзекіїл також говорить у подібних термінах. Говорить про те, що Бог перемінить серця кам'яні євреїв на тілесні, тобто серця, які не сприймають Бога, на серце, яке захоче жити Божою любов'ю і виконувати Божі заповіді. Це буде, якби таке зішестя Божої благодаті на народ Ізраїль. Причому так перемінюватиме його зсередини. Але з другої сторони, у цих пророків і у Єзекіїла це більш акцентоване, ніж у Єремії, існує переконання, що присутність Бога, так, у серці він перемінить їх, але з другої сторони не може забракнути культу для Бога, Божої служби, того, що так занедбували євреї до Вавилонського полону і що стало причиною цього полону, а саме їхнє ідолопоклонництво, що вони звершували богослужіння і Богові, але також всякі там язичницькі обряди, тому що так сусідні народи робили, їм це подобалося. Тобто забули про чистоту Божого культу, про те, що тільки Бога треба вшановувати. І ось це, каже, зміниться. І тому Єзекіїл підкреслює той культовий елемент. Буде богослужіння, буде храм, але все це буде ідеальне. Ось для чого ця геометрія така ідеальна, ось ці риси міста, тому що фактично через це він хоче сказати, що служба Божа, шанування Бога буде досконалим у відновленому Ізраїлі, Бог буде у центрі його існування. І я би, може, зараз, а може дати можливість нашим додзвонювачам.
Угу. Добре, шановні радіослухачі. Угу. Нагадаю, що ми зараз у прямому ефірі спілкуємося в режимі катехези з отцем Володимиром Куснішем, біблеїстом, на тему закінчення книги пророка Єзекіїла. От, власне, від 40-го до 48-го розділу ми так загалом йдемо по цим текстам. Якщо вас зацікавила наша розмова, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери. Обов'язково, звісно, що запасіться зараз Святим Письмом, розкрийте його на цих розділах. І якщо у вас виникли запитання, то ви можете їх зараз оголосити тут в ефірі або ж скоментувати те, що вам подобається. Отже, будьте уважні, у нас зараз діючих три номери. код Києва 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Ну, такі, знаєте, дійсно, якісь речі, які ми читаємо в Святому Письмі, коли ти сам керуєшся цим читанням, то незрозумілі. Коли ти слухаєш бібліста, який тобі пояснює, то це якось ясніше воно відбувається. От, власне, те, що стосується цих архітектурних особливостей храму, який описується от саме на сторінках книги пророка Єзекиїла, особливо 41-й цей розділ, і мене надзвичайно торкнув, ну, бо так, з першого погляду, такий набір цифр, набір якихось вимірів ліктями, як тут пишеться, і все. Але кожна ця цифра, вона має своє якесь значення. Це така собі, є така наука навіть, як біблійна нумерологія, або піднаука, правильно, отче?
Нумерологія як піднаука, це я не знаю, але напевно символізм біблійний включає символіку цифр також.
То мене вони дуже торкають, ці цифри особливо. Добре, зараз приймемо вже додзвонювача нашого. Христос народився, вітаю вас в ефірі. Будь ласка, можете задати своє запитання.
Славімо його.
Як вас звати?
Це Михайло з парафії Святого Франциска. Отче, ви сказали, що єврейський народ, да, що і про Єзекиїла. Але дійсно, якщо ми читаємо першу книгу Маковея, то євреї що сказали? Що ми заключимо союз з іншими народами, щоб вони на нас не нападали і все. І вони дійсно думали, що якщо вони заключать з іншими народами, то їм вже Бога не треба, їм буде дуже добре жити. І так часто ми хочемо заключити союз з кимось, а відійти від Бога.
Добре, це було запитання. Так розумію, якщо ви зрозуміли його, отче, то будь ласка, прошу.
Ну, так, це було запитання, то скоріше навіть така репліка і того, що дійсно ось це послання Єзекиїла, де в якому Бог на першому місці, в центрі життя ізраїльського народу, воно актуальне і сьогодні. Бо якщо Бог не в центрі, то тоді ми починаємо поклонятися і заключати пакти, вкладати пакти з чимось іншим, ніж Бог. А перша Макавеїв і друга Макавеїв – це історії дійсно про Ізраїль у другому столітті до Христа. І там видно, що багато із євреїв в той час йшли на угоду із греками, бо тоді було еліністичне панування. Після того, як ці всі терени Олександр Македонський завоював років 150 перед тим, вони приймали грецькі звичаї, соромилися своїх, але була також, слід сказати, і реакція, власне, книги ці написані з точки зору тих, які цього не сприймали і хотіли зберегти свою віру. Так.
Отже, я от коли читаю знову ж цей 41-й розділ, мені пригадується от власне історія Києво-Печерської лаври. От сам храм, коли ченці, коли Антоній, Феодосій, їхні вже послідовники вийшли з печер назовні. Ось і перша будована або мурована церква, то була власне, ну принаймні так описує Патерик Києво-Печерський, була збудована так само за наказом Богородиці і так само їм через сон було сказано, скільки метрів цей храм має мати ширини, довжини, який він має бути висотою, який він має бути об'ємом і так далі. От, власне, перегукується з цією, можливо, це так поетично воно перегукується з цією книгою пророка Єзекиїла, але, ну, принаймні, ми тут в Україні щось подібне також мали. Тобто, не тільки юдеї, вибраний народ це мали. Скажіть, будь ласка, моє запитання трошки в іншому. Це таке кримарка. От, більше таке практично-теологічне. Ми вже читаємо сьогодні про те, що вибраний народ отримує це місце поклоніння, місце, де оселяється Бог. Він вже не мандрівний цей Бог, так, не в якійсь там скинії живе, а в розкішних палацах уже цей храм, так, принаймні, описується, який він є розкішний. Насправді, але питання в іншому. От чи справді, або для чого конкретно, для якої практики потрібен був цей храм? Що каже пророк Єзекиїл? Якщо вони і так молилися, якщо вони і так бачили Бога, його чудеса, якщо вони і так йому достатньо хвали возносили, коли був він в такому виді, з'являвся там біля в цій скинії завіту з цим разом ковчегом і так далі, то чи була насправді потреба така психологічна, я не знаю, як це правильно ще схарактеризувати це запитання?
Потреба завжди є. Психологія, якщо психологічна потреба завжди є, ви візьміть будь-яку протестантську спільноту релігійну сьогодні, так, які там критикують католиків, православних за те, що вони до храму в храмах моляться, так, от і вони нагадують, що Ісус сказав, не буде поклоніння ні в Єрусалимі на горі, ні в Самарії на горі, там в розмові з самарянкою, так, і правді, ось це підкреслюють, мов раввини понабудовували своїх храмів. Я чув такі от закиди, але ті самі протестанти, чисто психологічно, теж не кожен сидить в своїй хаті і от молиться, тільки мають потребу збудувати. Вони це називають хай не храм, дім молитви, але це в принципі це місце зібрання, еклезія, так, грецька, і ось там молитися. І там разом співати, славити Бога. Тобто в них є також культ, в них є елементи літургії, в них є усе це, тільки трохи в іншому плані, трохи, може, скороченому, але все це присутнє. І це, і так, як ви кажете, людина тілесна, а ми люди тілесні, ми не ангели, так, і душа, і тіло, а тіло – це матерія, а матерія – це існує в матеріальному світі, і ми потребуємо також чогось. Наші усі емоції виражаються через щось матеріальне, навіть любов, ніж от хлопець, дівчина, правда? Закоханість, то вона що, чисто така, він собі думає, я її люблю, вона собі думає, я його люблю, і на цьому вони задовольняються, правда?
Ну, так, ні.
А ні, вони хочуть зустрічатися, дотикатися, робити подарунки, реагують на вираз обличчя і так далі, розумієте? Тобто ця любов ніби ідеальна, ніби щось духовне, але воно все у матерії, так само, і ми не можемо втекти від цього. І коли ми хочемо тут на землі разом з іншими славити Бога, це обов'язково мусить виражатися також і через місця, де ми збираємося і славимо Бога. А ось нас, ну тут, звичайно, є різниця між католиками, скажімо, протестантами, але в принципі є ось цей елемент, він завжди присутній був. Але в Ізраїлі, особливо так, як його розуміли в Старому Завіті, ні Єзекіїл, ні Єремія, хоч вони говорили про те, що Бог буде в серці людини, так? Ось ця ідея цього нового завіту, цього духовного відродження, ні один з них не міг собі уявити існування без храму, без культу, без жертвоприношень. Тим більше вони були священниками, тобто вони були дуже близько цього. Це просто було істотою, чомусь суттєвим, для Ізраїля. І вони цього абсолютно не відкидають. Вони говорять про очищення цього. Вони ідеалізують це. Кажуть, як це має бути в ідеалі. Але не відкидають. Не відкидають це.
Зрозуміло. Добре, отче.
Не прийшло щось таке. Це лише Ісус ось цю ідею жертвоприношень згідно закону Мойсея. Вперше він як піддав під сумнів, коли прийшов до храму і звідти почав виганяти ось цих торговців.
А як ви думаєте, Ісус складав також жертви, кровні жертви?
Ну, я не знаю. От немає свідчень про це, але є свідчення, що і Йосиф, і Марія виконували. Ну,
дві горлиці, так?
Обрізання Ісуса, як... правда, на 40-й день буде спліплення, так, це... Прийшли, коли вони прийшли до храму, щоб сповнити те, що належиться згідно закону Мойсея. Тобто вони жили звичайним і ходили в паломництва 12-й рік Ісусу, і правда, де вони? А паломництво зв'язано було із жертвоприношеннями. Тобто вони жили тим самим життям, і Ісус малий, принаймні, з ними також. А далі в дорослому віці я не знаю.
Не згадується. Добре, отче, давайте почнемо приймати дзвінки, бо надходять дзвінки. Вітаю вас, Христос народився, як вас звати?
Славімо його.
Прошу.
Це Михайло Томас, отче,
А може, Єзекіїл писав дійсно про цей зараз наш час, бо в 48-му році відновилося ізраїльське государство, і через 70 років Єрусалим став столицею. І дійсно, може, і храм відбудують, і 12 колін теж так само.
Угу. 24 коліна, здається, так було ізраїльське?
Ні, 12. Умножили на 2. Тобто, що воно збулося, так? Та ні. Ні, не збулося в тому плані, як ви кажете, тому що частково це збулося після повернення з Вавилонського полону. Вони відбудували храм, але частково, тому що, як ми побачимо на наступній катехезі, ми якраз, я захочу наступну прив'язати до цієї і показати тих пророків, які були після Вавилонського полону, і якраз теж були зв'язані із відновою Єрусалимського храму.
Uh-huh.
Тобто говорили про теж говорили уже про відновлення Ізраїлю, тільки на відміну від Єзекіїла Єремії, ці заповідали, показували ідеальний образ, а ці були уже у гущі подій і пророкували в тій конкретній ситуації, коли це ставалося. І побачимо, наскільки ідеал відрізняється від реалії.
Отже, от якщо говорити ще про це місце благословення, місце оселі Божої, от і за часів пророка Єзекіїла було таке явище, ну воно й сьогодні поширене, як синагога, тобто місце, де збираються так само для молитви. От, але не завжди от наші вірні, католики, християни роблять різницю між Єрусалимським храмом і синагогою. Тобто, для чого виникає таке місце, як синагога, і коли вже мається цей храм основний, де відбуваються ці основні богослужіння, жертвоприношення?
Угу. Ну що ж, бачите, в епоху Єзекіїла синагог фактично не було. Ніде не згадується. Був храм. Але синагоги вже з'являються в епоху Нового Завіту. Ми дуже, ну, в Новому Завіті, читаючи, ми дуже часто зустрічаємося з синагогами, так? Але одночасно є храм. В Старому Завіті фактично про синагоги ніде не згадується. Отож, синагоги виникли десь так на межі Старого і Нового Завіту, що Старий Завіт ще їх не зачепив, так? А Новий Завіт уже знає цю реальність. І алло, ви мене
так, так, чуємо, чекаємо на вашу відповідь.
Угу. Зараз, хвилинку, тут. Новий Завіт знає цю реальність, і синагоги фактично виникли десь між Старим і Новим Завітом. Для чого вони виникли? Так і думають, що ніхто не вловив цього моменту, коли вони виникли. Ніхто з дослідників точно не знає. Але поштовхом до того, щоб синагоги як будинки молитв виникали, була власне відсутність храму. Храм після Вавилонського полону був один у Єрусалимі. Його відбудували. А євреїв було багато, розкиданих по всьому світі. Були в Єгипті вже, і в Вавилоні, а потім почалися на захід теж міграції, коли їх Олександр Македонський створив одну державу, зникли кордони, правда, а потім Римська імперія, мігрувати. Так от, більше євреїв вже пізніше жило поза межами Палестини, в діаспорі, ніж в самій Палестині. І це, що було в епоху Старого Завіту, скажімо, чи в першому столітті християнської ери. І вони практично не мали можливості піти до храму, здійснювати цю літургію. І, пам'ятаючи про храм, таким замінником тої літургії була молитва спільна у години, коли в храмі в Єрусалимі здійснювали ось ці приписані жертви, ранкову жертву чи там вечірню жертву. І вони збиралися і роздумували над Мойсеєвою Торою. Фактично, Мойсеєва Тора, книга, замінила їм храм. Тому що ідея єдиності храму, це я не раз повторював цю думку, що євреї були особливим народом, тому що від певного моменту їхньої історії в них був лише один єдиний храм, євреї мали тільки можливість скласти жертвоприношення в Єрусалимі, але ж є потреба молитися, є потреба славити Бога. І ось синагоги були відповіддю на ось ці духовні потреби. Тобто вони зродилися якраз із діаспори. Але потім стали настільки популярними, що і в самій Палестині також вони існували як будинки молитви, як доми, де вивчають святе писання, як місце, де роздумують і славлять Бога. Відмінність була істотна в тому, що синагоги не були місцем жертовного культу.
Угу. Зрозуміло, добре. Давайте дамо можливість висловитися нам, нашому слухачу. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Доброго дня.
Доброго дня. Я скучив за вами, пані Людмило.
Дякую. Знаєте, я хочу своє слово сказати.
Будь ласка.
Люблю Бога і правду люблю Його. Він говорить, чому мій народ мав належати іншому далекому народові? Я ваш творець, і ви моя власність. Людина вірна Богу іде туди, куди Бог її веде. Не у храми, бо один був храм Єрусалимський, де ім'я Господнє перебувало, але до часу його руйнування. А тепер до світла, що просвічує і дає розум простим людям. Сам Господь є світлом, що просвічує, дає свою мудрість тим, хто до нього за самого звертається. Щоб не належати до зібрань видимих.
А ви маєте свій будинок, пані Людмила? Ви живете в будинку?
Знаєте, мені вам це треба...
Давайте будемо діалогувати. Чому ж ви...
Тільки не в даний час.
А, не в даний час. Ну, бачите, я хотів поспілкуватися з вами, а вам, бачите.
Ні. Бачите, коли ось немає такого спілкування, а тільки хтось дзвонить, щоб щось сказати своє і відключитися, то трошки так, хай не ображається пані Людмила, але це релігійна демагогія. Тому що дійсно можна багато говорити про і цитувати Святе Писання. І знову ж таки, тут той акцент, видно, протестантський, проти от храмів, католики, там православні, молитися. Це чітко зрозуміло, але кажу, тут є трошки тої демагогії все-таки, тому що в спільноті Ісус Христос створював спільноту. Він взяв апостолів, він не говорив кожному, іди молися, правда? Коли казав, моліться, Отче наш. Не Отче мій. Ось слід подумати. Отець Небесний – це і Отець усіх нас. І ви всі, брати і сестри, і ви всі маєте спільно молитися до Бога. Тобто остання вечеря Ісуса, коли Він збирав цих апостолів, чиніть це на згадку про мене. Усе це передбачає існування спільноти віруючих. А спільнота де збирається? Ну, де збирається, ось це є храм. Тобто тут дійсно треба говорити, дискутувати, але конструктивно, а не просто так щось сказати, щоб просто сказати.
Добре, це таке, отець вже резюмував сьогоднішню катехезу, в якій ми говорили сьогодні про пророка Єзекиїла, точніше його візію, те, що він передає щодо побудови, зокрема, храму. Ну, принаймні, друга частина була саме цій темі присвячена. Я так скажу одною фразою, що храм – це є місце Божої слави, словами Святого Письма. От це є місце Божої слави, де вона дуже і дуже щедро проявляється, ця Божа слава. Це є оселя Божа, так? Ми віримо в таїнство Євхаристії, ми кажемо, що це є живий Христос, який перебуває в шматочку хліба, і, власне, це є його дім. Да? Є його дім деколи дуже розкішний, дуже прекрасний, такий як середньовічні храми, а деколи дуже такий бідний, бідненький, як така собі сільська капличка. Але це є місце Божої слави. Я дякую отцю Володимиру Куснішу за сьогоднішню катехезу. Дякую слухачам, які чували з нами у цей час. На все вам добре, гарних і благословених вам свят. Читайте Святе Письмо, в ньому знаходите багато-багато відповідей. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!